Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. De ce nu a fost aprobat încă tariful la gaze pentru luna decembrie și anul viitor? ANRE și-a încălcat promisiunea deja cu 8 zile.
ANRE este în proces de examinare a tuturor informațiilor relevante la spectrul dat, în strictă conformitate cu...
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație prezintă un tablou sumbru al situației demografice din Republica Moldova într-un nou studiu. Mai difuzăm un comentariu săptămânal de Vitalie Ciobanu și ecouri din presa internațională în urma convorbirilor Biden-Putin despre conflictul din Ucraina. La început, un buletin de știri de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Companiile Pfizer și BioNTech au anunțat miercuri că, potrivit testelor preliminare de laborator, 3 doze ale vaccinului anticoronavirus Pfizer pot să neutralizeze varianta Omicron, adăugând că ar putea pune la dispoziție un vaccin dedicat anti-Omicron în martie 2022. Relatează Reuters. În prima lor declarație oficială despre eficacitatea acestui vaccin, cele două companii spun că e posibil ca două doze de Pfizer să nu ofere suficientă protecție împotriva variantei Omicron, dar că trei doze sunt capabile să o neutralizeze. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat miercuri că Moscova va trimite un set de propuneri Washingtonului peste o săptămână, în urma discuțiilor online dintre el și Joe Biden de marți. Putin le-a spus reporterilor că discuțiile au fost deschise și constructive și că principalul lucru a fost posibilitatea de a continua dialogul. Liderul de la Kremlin a calificat însă drept provocatoare sugestiile că Rusia ar plănui să atace Ucraina. În cadrul discuțiilor de marți, Biden l-a avertizat pe Putin că Moscova va avea de înfruntat severe sancțiuni economice și de altă natură dacă Rusia decide să atace Ucraina. După 16 ani, miercuri s-a încheiat oficial era Merkel în Germania, odată cu preluarea funcției de cancelar de către social-democratul Olaf Scholz. Scholz va conduce o coaliție tripartită, prima de acest fel din Germania în ultimele decenii, formată din social-democrați, liberali și ecologiști. Ea înstăpânirea această casă și lucrează pentru binele țării noastre, i-a spus Merkel lui Scholz într-o ceremonie oficială la sediul cancelariei germane de la Berlin. Procurorii bieloruși au formulat ultimele acuzații împotriva Sofiei Sapega, arestată la Minsk împreună cu iubitul ei, bloggerul Roman Pratasevich, după ce Alexandru Lukashenko a ordonat devierea unui avion de pasageri Ryanair în care se aflau cei doi tineri opozanți declarați ai regimului din Belarus. Șeful Comisiei de Anchetă din Belarus, Dmitri Hara, a anunțat miercuri că Sapega, care are cetățenie rusă, e acuzată de incitare la ură socială, distrugere de informații de securitate, abuz de date personale și amenințări la adresa poliției. Dacă e găsită vinovată, Sapega riscă până la 6 ani de închisoare. Hara a adăugat că foști angajați ai companiei de comunicații Bell Telecom și mai mulți utilizatori ai platformei social media Telegram vor fi judecați în același caz. Guvernul de la Minsk a anunțat că va interzice de anul viitor o gamă largă de alimente importate din Occident și nu numai, ca răspuns la sancțiunile impuse regimului Lukashenko. Interdicția se va aplica importurilor de hrană din Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Norvegia, Albania, Islanda, Macedonia de Nord și Muntenegru. Măsura, care ar urma să rămână în vigoare 6 luni cu începere de la 1 ianuarie, se referă la importurile de carne, cârnați, produse lactate, legume, fructe și sare. Hrana dietetică și pentru nou-născuți e exceptată. Guvernul bielorus a precizat că și alte produse alimentare occidentale ar putea fi interzise dacă Occidentul impune noi sancțiuni. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări vestice au impus mai multe runde de sancțiuni împotriva regimului Lukashenko după ce acesta a reprimat violent demonstrațiile pro-democrație declanșate după alegerile prezidențiale din august 2020, pe care Lukashenko susține că le-a câștigat detașat, dar despre care opoziția bielorusă și mai multe guverne occidentale spun că au fost falsificate. Șefa diplomației britanice, Liz Truss, a cerut Iranului să revină la negocierile pentru revigorarea acordului nuclear din 2015, spunând că e ultima șansă ca să facă asta. Este chiar ultima șansă ca Iranul să se înscrie și chiar le cer ferm să facă asta, pentru că noi suntem deciși să colucrăm cu aliații noștri pentru ca să oprim Iranul să dobândească arme nucleare, a declarat miercuri Liz Truss pentru think tank-ul Chatham House. Luni, Germania, care face parte din statele semnatare anulare ale acordului inițial, a calificat drept inacceptabile propunerile Teheranului pentru revigorarea acestuia. Iranienii au încălcat aproape toate compromisurile la care s-a ajuns după luni de negocieri complicate. Negocierile de la Viena, menite să revigoreze acordul nuclear din 2015, au avut un start accidentat săptămâna trecută. Statele Unite, care au ieșit din acord în 2018, dar sunt deschise unei reveniri sub președintele Joe Biden, i-au acuzat pe iranieni că nu sunt interesați în mod serios de un nou acord. Iranul refuză să ia parte la discuții directe cu Washingtonul și spune că nu se poate ajunge la nicio înțelegere atât timp cât nu sunt ridicate toate sancțiunile impuse Teheranului. Potrivit acordului din 2015, Iranul a acceptat să reducă controversatul său program nuclear în schimbul relaxării sancțiunilor impuse de comunitatea internațională. O nouă rundă de tratative e programată pentru joi 9 decembrie la Viena.
Ați ascultat un buletin de știri de Lucian Ștefănescu. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Care este tariful la gaze pentru luna decembrie și anul viitor? Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a promis că o să-l anunțe până pe 30 noiembrie, dar de atunci au trecut 8 zile, iar tariful lipsește. Pentru luna noiembrie, acesta a fost mărit provizoriu de 2,5 ori pentru a acoperi noul preț de achiziție a gazelor de la concernul rus Gazprom și cheltuielile de transport. De ce întârzie stabilirea tarifului definitiv și din ce se va mai compune acesta? Va include, de exemplu, diferența dintre prețul de achiziție a gazelor și tariful achitat de consumatori pe parcursul anului curent, diferență care ar trebui recuperată cumva. Va include cele 74 de milioane de dolari supra-cheltuieli pentru luna octombrie plătite din buget? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Un anunț al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, pe scurt ANRE, sugera luna trecută că tariful anual va fi anunțat până la sfârșit de noiembrie, că el va viza și luna decembrie și că acesta ar putea fi cu cel puțin 2 lei mai mic față de cel de noiembrie, mai exact de 8 lei și 88 de bani față de 11 lei cât calculase prima dată ANRE. Dar șefa Serviciului Comunicare al Agenției, Galina Sanduța, ne-a spus azi, la câteva săptămâni de la acel anunț, că regulatorul nu este gata totuși deocamdată să anunțe tariful definitiv.
În prezent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este în proces de examinare a tuturor informațiilor relevante la subiectul dat, în strictă conformitate cu metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. În scopul evaluării corecte a datelor, ANRE a solicitat ASA Moldova Gaz să prezinte informații și calculele suplimentare privind liniile de cheltuieli el și evoluția prețului de achiziție a gazelor naturale pentru 2022 pentru verificare. După respectarea tuturor procedurilor transparente în procesul decizional și finalizarea consultărilor publice, ANRE va anunța în termen legal data ședinței publice pentru examinarea și adoptarea deciziilor corespunzătoare.
Anunțul despre tariful de aproape 9 lei în loc de 11 a fost făcut de ANRE într-o perioadă în care Republica Moldova se mai afla în stare de urgență energetică. Astfel, o explicație a agenției e că constrâns de acel regim special, regulatorul a fost nevoit atunci să furnizeze o variantă nedefinitivată de tarif, chiar cu riscul de a greși, dar pe care o poate calcula mai pe îndelete acum, când starea de urgență a expirat. Dar reacționând la intenția anunțată de ANRE de a reduce tariful, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a spus imediat că aceasta ar fi nejustificată și că, dacă se va întâmpla, tariful va trebui să crească mult mai mult din ianuarie. La scurt timp, un director al ANRE, Ștefan Creangă, tocmai el și responsabilul din agenție pentru calculele legate de tariful la gaze, și-a dat fără a-și explica motivele demisia. A urmat apoi o declarație a vicepremierului pentru infrastructură, Andrei Spân, el și responsabilul guvernamental, care a negociat în octombrie cu Gazpromul, care a părut să nu fie nici el de acord cu reducerea semnalată de agenție. Ceea ce îl face pe jurnalistul Ion Preașcă, redactor șef al publicației cu profil economic Mold Street, să admită că motivul incertitudinii îndelungate din jurul tarifului la gaze nu se rezumă, cel mai probabil, la ipoteza expirării stării de urgență.
A existat o mică bălbăială, dar eu înțeleg care este logica și că dacă se stabilea de la 1 decembrie, să zicem, tariful în bază calculul ANRE, fără cu excluzie tuturor devierilor care le cerea Moldova Gaz și se ia după prețul mediu anual, Moldova Gaz intra iarăși în spirala neplăților față de Gazprom și probleme cu Gazpromul, în sensul că putea să ceară plata în avans sau să reducă livrările. A existat și versiunea asta și ea este plauzibilă, că oricum tariful este doar pe anul ăsta și la anul nou iarăși trebuie mereu să calculeze un nou tarif și dacă se menține prețul înalt, adică de 450 de dolari, practic la anul am fi trebuit crească tariful și mai mult, adică după o reducere la 8 și ceva de lei, să avem o creștere la 314 lei. Crea o situație când putea genera multe nemulțumiri în rândul populației și a consumatorului, dar și anumite probleme, dificultăți a Moldova Gaz în plata gazului.
Ne-a spus Ion Preașca, jurnalistul de la Mold Street. Iată însă cum își explica dezacordul cu intenția ANRE-ului de a reduce tariful începând din decembrie, vicepremierul Andrei Spânu.
Acest calcul pe doar un anul 2021 creează iarăși o problemă de plată pentru Moldova Gaz. Pentru că dacă noi punem tariful pe media care a fost în 2021, Moldova Gaz va încasa mai puțin în lunile noiembrie-decembrie și iarăși se va crea o gaură pe care nu o va putea achita. Acum, asta nu înseamnă că în ianuarie nu va crește tariful. Dacă acum se aplică un tarif mai mic, în ianuarie, toate aceste devieri financiare, vom avea un tarif nu de 11 lei, dar de, să zicem, 13 sau 14 lei.
A spus Andrei Spânu săptămâna trecută, abordând subiectul într-o emisiune televizată. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reprezentanța moldoveană a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație spune că a efectuat pe parcursul câtorva ani un mare studiu demografic, intervievând aproximativ 10.000 de oameni. A estimat, între altele, că fiecare al cincilea locuitor al Republicii Moldova este trecut de vârsta pensionării. Speranța de viață este cu 10 ani sub media din Uniunea Europeană, 150.000 de tineri pleacă anual la muncă în străinătate, iar unii nu se mai întorc. Ce spun, de fapt, aceste constatări și de ce sunt atât de importante, relatează Diana Răileanu.
Studiul intitulat Generații și Gen conține câteva concluzii importante, ce oglindesc fidel starea națiunii și mai ales tendințele demografice, explică autorii cercetării. În lipsa acestor date, majoritatea deciziilor luate de autorități sunt mai degrabă pe dibuite. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, dă asigurări că datele prezentate în studiu vor permite guvernanților să formuleze politici ce vor avea la bază necesitățile oamenilor și care vor urma să compenseze golurile lăsate de migrație și sărăcie.
Că subiectul demografiei nu se rezolvă simplu. Unele țări au încercat să rezolve simplu subiectul demografiei implementând politici de subvenționare financiară a nașterii copiilor. Asta nu funcționează. Noi trebuie să oferim familiilor alegerea de a avea atâția copii cât doresc, de a ajuta financiar și cu servicii familiile cu copii, de a mări bugetele pentru susținerea familiilor cu copii, dar aceste bugete nu trebuie să fie doar în plăți, ci trebuie să fie și în servicii. Serviciile de creșă trebuie să reglementăm activitatea bonelor, trebuie să ajutăm angajatorii să creeze locuri de îngrijire a copiilor lângă locul de muncă, pentru ca părinții să-și poată lăsa copiii mici la locul de muncă.
Concluziile studiului mai arată că 15% dintre moldoveni intenționează să plece în următorii 3 ani din țară, majoritatea fiind tineri cu vârsta între 15 și 34 de ani. Jumătate dintre ei au studii superioare. De asemenea, cele mai îngrijorătoare date, potrivit cercetării, sunt înregistrate la capitolul demografie. Pentru ca Republica Moldova să nu rămână de populată în următorii câțiva zeci de ani, ar fi bine ca fiecare cuplu să crească cel puțin 3 sau mai mulți copii, susțin sociologii. În realitate, puține sunt familiile care se încumete să aibă mai mult de 2 copii, iar tendința e, în general, să se limiteze la un singur copil, se arată în studiu. Sociologa Anastasia Oceretnăi, de la Universitatea de Stat din Moldova, mai constată că aproape jumătate din populația țării se consideră nefericită.
Satisfacția în viață și starea de fericire sunt niște indicatori cheie atunci când vorbim despre viața de familie, despre reușitele profesionale. Și studiul Generație și Gen scoate în evidență faptul că nici jumătate din populația Republicii Moldova nu se consideră fericiți. Observăm faptul că cu cât înaintăm în vârstă, cu atât satisfacția sau ponderea persoanei satisfăcute de viață, dar și fericite, scade și acest lucru la fel este determinat de faptul că inclusiv nivelul de bunăstare economică a persoanelor odată cu înaintarea în vârstă scade, ceea ce influențează sau se reflectă asupra perceperii stării de satisfacție.
Studiul realizat de Fondul ONU pentru Populație mai arată că în Republica Moldova relațiile dintre generații sunt încă trainice. Majoritatea celor intervievați consideră că părinții trebuie susținuți financiar de copii, iar dacă nu se pot îngriji singuri, copiii ar trebui să locuiască împreună cu ei. Pentru această cercetare au fost intervievate 10.000 de persoane cu vârsta în diapazonul 15 și 79 de ani. Autorii studiului susțin că vor reveni la aceleași persoane peste 3 ani pentru a vedea cum s-a schimbat calitatea vieții lor și, eventual, opțiunile definitorii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Binefăcătorul șor sau totuși un regim al solidarității sociale este o întrebare retorică formulată în titlul comentariului său de astăzi de scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, nu înainte de a vă reaminti că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Prima săptămână a lunii decembrie a venit cu temperaturi atmosferice un pic mai ridicate, dar și cu tensiuni geopolitice. Putin masează trupe la granița de est a Ucrainei. Kievul și cancelariile occidentale iau în calcul o posibilă invazie rusească. La Chișinău, guvernarea e preocupată să-și ducă mai departe agenda de reforme interne prin întărirea statului de drept și eliminarea corupției electorale, două aspecte ce țin până la urmă tot de siguranța națională, pentru că înlătură cariul care macină fibra democrației. Ultimul episod al acestui film se derulează în jurul alegerilor de la Bălți. Scandal, proteste, declarații incendiare, comentarii veninoase, multe s-au auzit după ce Marina Tauber, candidata partidului Șor, a fost scoasă din cursă printr-o decizie a CEC-ului confirmată în justiție. Nedeclararea unor sume de bani folosiți în campanie, adică încălcarea legislației electorale, reprezintă o fraudă majoră. Și nu este vorba doar de mărimea banilor negri aruncați pentru coruperea alegătorilor, ci de aroganța unui actor electoral cu cea mai proastă reputație, Ilan Șor, vedeta absolută a raportului Kroll asupra miliardului furat din bănci, fugarul care își continuă practicile și sub noua guvernare. S-a scris mult despre fenomenul de tip Șor, o malformație politică și socială care prinde în state slabe, subdezvoltate, cu instituții corupte, într-un mediu în care poporul nu trăiește, ci se descurcă, în care hoția este tolerată cu un fel de înțelepciune resemnată, fură, dar mai dă și la alții. În Republica Moldova, neîncrederea în stat e funciară, profundă, și această mentalitate n-o schimbi declamând principii abstracte, invocând dreptatea, egalitatea în fața legii, responsabilitatea colectivă. Cum să tratezi scepticismul, reticența oamenilor care își doresc un pic de normalitate, cum să elimini fenomenul Șor, adică piramidele financiar criminale, dacă nu stârpești rădăcina răului, așa cum ai promis în discursurile de investire? Noua guvernare nu ar trebui să se limiteze la excluderea din cursă, necesară și justificată legal, a candidaților recidiviști, specializați în coruperea alegătorilor, ci să meargă spre cauzele fenomenului Șor, pentru ca falșii binefăcători și falșii moraliști să-și piardă în mod natural susținerea în masă, pentru ca moldovenii să se convingă de bună seamă că vremurile încep să se schimbe. În caz contrar, va avea câștig de cauză populismul grosier și penal. Șor, Tauber și acoliții lor aruncă jigniri, amenințări la adresa președintei Maia Sandu și guvernării în ansamblu, cheamă la revoltă, la crearea unui front al salvării naționale. E în firea lor, e scris în codul supraviețuirii lor politice să se dea împetic, n-au nicio jenă și nicio opreliște. Eliminarea fraudei electorale e doar un aspect al problemei. Avem nevoie de întronarea unui regim al solidarității sociale pe timp de criză. Nu e deloc suficient ca figurele exponențiale ale puterii să aibă o conduită corectă, să facă paradă de modestie, economisind la mobilier, deplasări de serviciu sau hârtie pentru imprimantă. Republica Moldova are nevoie de o autentică solidaritate socială pentru ca reforma să izbândească. Retribuirea la stat, de pildă, se cuvine să țină cont de nivelul de competență și de responsabilitate al fiecărei categorii de funcționari publici, dar cu măsură. Nu poți cere sacrificii oamenilor dacă tu, guvernare, nu dai dovadă de moderație. La vremuri grele să împărțim în mod egal dificultățile, pentru ca mâine să trăim într-un stat mai drept, să avem o societate mai prosperă, în care inițiativa, competiția intelectuală și economică, motorul dezvoltării naționale, să aibă ca fundal un spor de echitate pentru cei mulți. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În seria ei de interviuri cu primarii, Valentina Ursu a stat de vorbă cu edilul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, ales ca independent, despre ideea unei reforme teritorial-administrative. Este o reformă pe care o cer de mult reprezentanți ai autorităților locale, dar pe care nici actualul partid de guvernământ PAS nu o consideră neapărat o prioritate.
Reforma administrativ-teritorială este o reformă care de mult se cere în Republica Moldova și de fiecare dată partidele politice nu au curajul să-și asume acest lucru.
De ce? Că se pierd voturi?
În primul rând că își pierd foarte mulți oamenii de-a lor care influențează politic foarte multe lucruri, își pierd funcțiile. Mă refer aici la structura raională care este în prezent, pentru că, practic, s-o recunoaștem, toate raioanele astăzi sunt politizate până măduva oaselor și, indiferent de partid de stânga, de dreapta, în structurile raionale ei și angajau oamenii lor care le erau docili partidelor. Din punctul ăsta de vedere, practic nu au avut nimic curajul să-și asume acest lucru. Al doilea aspect este faptul că se necesită o discuții mai largă dincolo de raioane. Dacă la nivel de raioane este clar că este o structură care trebuie scoasă din sistemul administrativ al Republicii Moldova, e destul astăzi să avem sistemul central și sistemul municipal interrelațional și se despart celelalte elemente. Poate am putea face un element regionalizat pentru servicii regionale mai mari, cum ar fi, să zicem, agențiile de dezvoltare regională astăzi nord, dar nu cu conotație administrativă, ci mai mult cu conotație de servicii regionale.
Și câte regiuni ar trebui să fie?
Deci, între 3 și 6 ar fi suficient. Nu ar fi nici județele care erau anterior și ar fi niște euroregiuni mai largi, cum discută astăzi Europa privind euroregionalizare. Dar, practic, noi avem astăzi funcționale 3, hai să zicem cu cea Găgăuzii 4, Chișinău 5, agenții de dezvoltare regionale, iar 3, nord, sud, centru, sunt cele mai funcționale. Și ne-am putea limita...
Este și regiunea Transnistria.
Bine, când o să ajungem la Transnistria, astăzi Transnistria e un subiect mai specific, de ce nu-l discutăm pe el ca ceva prioritar. Iar ca celelalte aspecte, o municipalizare a acestor raioane, pentru că noi practic avem astăzi orașul pol de creștere, am dat doar la 6 raioane, inclusiv 2 la nord, 2 la centru, 2 la sud, inclusiv Edinețul, eu ar trebui să fiu cel mai neutru în viziunea asta, pentru că Edinețul și așa și așa rămâne ca structură administrativă. Deci eu consider că o municipalizare mai largă, cel puțin, hai să pornim inițial cu cele 32 de raioane care le avem în Republica Moldova, le dăm denumire de municipiu cu amalgamarea cei ce este în jur. Și iar putem aici merge și cu amalgamare și mai mare, acolo unde raioanele sunt mai mari, cum este Hâncești, Edinețul este unul mai mediu, am putea amalgama 4-5 structuri municipalizări prin amalgamare în raioanele respective, astfel ca cetățeanul să beneficieze de servicii în primul rând.
Primarul de la Edineț, Constantin Cojocaru, într-un interviu cu Valentina Ursu. Integral, interviul este pe pagina noastră web moldova.europalibera.org și pe canalul Europa Liberă Moldova de pe YouTube. În timpul unui videocall de peste 2 ore, președintele american Joe Biden l-a avertizat ieri pe cel rus Vladimir Putin că Rusia se va confrunta cu puternice măsuri economice și de altă natură în cazul în care lansează o ofensivă împotriva Ucrainei. Ce ecouri are convorbirea în presa internațională? Dan Alexe.
Principala temă în întreaga presă este astăzi, cum era de așteptat, rezultatul nu foarte concludent al celor 2 ore de discuții prin video dintre Joe Biden și Vladimir Putin ieri seară în legătură cu Ucraina și cu alte chestiuni de securitate regională. Potrivit unui comunicat al Casei Albe citat de New York Times, Președintele Statelor Unite și-a amenințat interlocutorul cu sancțiuni economice în cazul unei intervenții militare în Ucraina. Joe Biden, citez, a precizat limpede că Statele Unite și aliații săi vor răspunde cu măsuri severe, economice și de altă natură, în cazul unei escaladări militare. Una din serioasele sancțiuni economice deja luată în considerare de mai multe ori din 2014 încoace ar putea fi aceea ca Rusia să fie exclusă din sistemul internațional de plăți electronice SWIFT. Asta ar putea însă penaliza indirect și multe firme occidentale care au afaceri în curs cu entități rusești. Amenințarea cu sancțiuni legate de Nord Stream 2 ar putea face parte dintr-un pachet de măsuri propuse de Statele Unite, care ar include sancțiuni financiare, precum blocarea conversiei rublelor în dolari și o sancționare sporită a oligarhilor ruși, scrie și Financial Times. Potrivit agenției Bloomberg, administrația Biden caută să obțină și un angajament din partea guvernului german de a opri proiectul conductei Nord Stream 2 în cazul unei ofensive rusești împotriva Ucrainei. În Franța, Courrier International estimează că fiecare dintre cei doi lideri a rămas baricadat în spatele liniei sale roșii. La rândul său, Libération consideră că Putin e cel care a obținut o mică victorie discutând cu Biden ca de la egal la egal. Despre ce au mai vorbit Putin și Biden în afară de Ucraina, întreabă retoric la Moscova cotidianul Comersant, care dă în același timp răspunsul despre mai nimic altceva. Principalul ziar de opoziție din Rusia, Novaya Gazeta, al cărui fondator și redactor Dmitri Muratov a primit anul acesta premiul Nobel pentru pace, abia dacă acordă puțină atenție convorbirii de ieri între cei doi lideri. Presa rusă e mai ocupată de incidentul de ieri din Moscova, care pune în lumină tensiunile permanente stârnite de regulile sociale și sanitare ale pandemiei, și anume un om care refuza să-și pună masca într-o clădire de birouri de servicii pentru populație, a scos un pistol și a împușcat mortal două persoane, rănind grav alte patru ieri în Moscova. Gestionarea de către Marea Britanie a evacuării din Afganistan în luna august se află în atenția presei britanice, deoarece se spune că ea a fost arbitrară și disfuncțională, potrivit unui funcționar care a decis să denunțe aceasta. Raphael Marshall, care a lucrat în Foreign Office, în Ministerul de Externe, în timpul ofensivei talibanilor, susține că mii de e-mail-uri de la afgani potențial eligibil pentru a putea părăsi Afganistanul, nici măcar n-au fost citite de funcționarii Ministerului de Externe britanic și că, spune el, animalele au fost considerate prioritare atunci când s-a organizat un pod aerian. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea, de la ziarul De Garde.
Din ediția ziarului De Garde de joi 9 decembrie, găsiți un interviu cu Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale, care vorbește despre circumstanțele care au dus la excluderea Marinei Tauber, candidata partidului Șor la funcția de primar al municipiului Bălți, din cursa electorală, dar și care sunt explicațiile CEC privind suspendarea desfășurării celui de-al doilea tur de scrutin. Tot în acest număr găsiți o anchetă despre cum fiind vizată într-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate, dar și într-o cauză penală pentru îmbogățire ilicită, Tatiana Vasiloae, magistrata judecătoriei Chișinău sediu Râșcani, face în continuare justiție. Tot mâine aflați care este soarta dosarelor inițiate în anul 2021, mai exact câte dosare au fost deschise, la ce etapă se află și câte dintre ele au sau nu o finalitate. La rubrica Zona Publică citiți mâine un articol despre cum cursurile de pregătire profesională sunt șansa la un viitor mai bun pentru minorii din Goian. De asemenea, în paginile ziarului mai găsiți un articol în care aflați cum stăm cu respectarea drepturilor omului în timp de COVID-19. În ediția de mâine, cititorii vor găsi un reportaj special despre amintirile locuitorilor unui sat din raionul Hâncești de după 30 de ani de la destrămarea URSS. Iar la pagina Trăind de Gardă citiți un interviu cu Anatolie Rusu, întreprinzător din Republica Moldova, migrant în Olanda.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.